Slovensko je náš blízký soused, z hlediska společné historie vlastně nejbližší. Je tedy logické, že se zájmem a znepokojením hledíme na složitý stav tamní společnosti, která už delší dobu žije v napětí a v zedmutých emocích, což ještě vyostřil nedávný atentát na premiéra Roberta Fica. Zuzana Čaputová, která právě v těchto dnech předala úřad svému nástupci, konstatovala, že v utváření hodnot, v určování společenského diskursu a při zmírňování napětí ve společnosti sehrávají klíčovou roli církve a náboženské komunity. Zvolený prezident Pellegrini dodal, že právě lidé víry se v kritických okamžicích dokážou spojit navzdory svým rozdílnostem. V dnešní debatě Vertikály se ptáme, zdali opravdu tamní církve pomáhají snižovat napětí, ulamovat hroty vypjatým emocím, budovat mosty, zasypávat příkopy. Nebo je to celé složitější? Téma pro dnešní diskusi. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Našimi dnešními hosty jsou Karol Lovaš, katolický kněz premonstrát, řeholní kanovník v klášteře v Želivi, publicista a vysokoškolský pedagog, který byl v minulosti politickým reportérem a komentátorem slovenského rádia Twist. Děkuji, že jste si udělal čas. Vítejte.
Dobrý den.
A Jakub Pavlus, druhý host, farář Českobratrské církve evangelické ze Šumperka, původem rovněž ze Slovenska, kterého zdravím do studia Českého rozhlasu v Olomouci. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, oba jste narozeni na Slovensku, oba jste tam působili a oba nyní žijete a jakožto duchovní působíte zde v České republice. Já to považuji za ideální konstelaci k tomu, abychom si mohli tedy vysvětlit, jak se podle vašeho názoru a zkušeností liší role církví v české a ve slovenské společnosti. Pane Lovaši?
Ja si myslím, že tých rozdielov už nie je toľko. Najmä keď zoberieme do úvahy to, že v Českej republike cirkev takmer nikoho nezaujíma. Na Slovensku už takmer nikoho nezaujíma. Do istej miery si za to cirkev môže sama v tom, že je nezrozumiteľná. Tí ľudia, zvlášť na vidieku, ale aj v meste vedia, čo majú s hasičou, čo majú s futbalistou. A oni musia vedieť, čo majú z cirkvi. Cirkev je nezrozumiteľná nielen pre ľudí, ktorí sú mimo, ktorých by potenciálne mohla osloviť, ale ona sa stáva nezrozumiteľnou aj smerom dovnútra. Ja myslím, že ten náš jazyk je nepochopiteľný aj pre tých, ktorí tam sedávajú každú nedeľu. A to, čo považujem za dôležité, čo by sme potrebovali my katolíci, je nejaký Cyril s metodom, ktorý by znovu cirkev urobil atraktívnou a zrozumiteľnou, potrebnou pre ľudí. Pretože myslím si, že po tých viac ako 2000 rokoch má stále čo povedať, len sa musí naučiť, ako to hovoriť, aby bola počúvateľná.
Čili když hovoříte v singuláru cirkev, tak vy máte, co by tedy premonstrát na mysli, hlavne katolickou, ano? Nebo obecne cirkev?
Mám na mysel, možno ani nie tak inštitucionalizovanú cirkev, aj keď rozumiem tomu, že keď povieme cirkev, tak si predstavíme biskupov a kňazov. Ale cirkev to sme my všetci. To je každý pokrstený. To znamená, nielen tí, ktorí stoja na tej druhej strane oltára, sú nezrozumiteľní, ale otázka je, a to je otázka pre každého pokrsteného, ktorý tam sedáva, do akej miery je zrozumiteľný, keď vyjde za ten prach kostola z tej druhej strany. Pre tých ľudí tam vonku. Čo z nás majú? Čo majú z nás, ktorí chodíme trebárs každú nedeľu do kostola?
To je náročný pohled, ten váš. Pane Pavlusi, tak vy to vidíte také tak, anebo jinak? Je rozdíl, či není rozdíl mezi církvemi v Česku a na Slovensku?
Vidím to v mnohem podobně. Ta církev v České republice, nebo církve v České republice jsou přeci jenom hodně menšinové. Je to výhoda i nevýhoda. Je to výhoda v tom, že nejsou tak silné v kramflecích a proto právě nás to vede k tomu hledat cesty, jak být srozumitelnější, aktuálnější, hledat, co ta společnost potřebuje, jak konkrétně v tom může být církev efektivní, jak v tom nestratit samu sebe a co je opravdu to, co církev má ve společnosti dělat, v čem je vlastně nenahraditelná. Přijde mi z mé vlastní zkušenosti, že církev v České republice má přeci jenom z těch totalitních dob trochu větší zkušenost s disentem, a s odporem vůči státu jako instituci. A tak panuje taková vzájemná trošičku opatrná nedůvěra a takové rozdělení, které je v něčem i dobré, že se moc nesnažíme jedni druhé ovládat. Kdežto na Slovensku mi přijde církev jako instituce mnohem silnější, je tam silnější propojení církví a státu. Přijde mi, že to tak lidi vnímají jako něco přirozené, jako něco, co by tak vlastně mělo být, co tak bylo vždy. Navždy to tak prostě bude. A to tady v České republice tak rozhodně není.
Jedna věc jsou církve, co by institucionalizovaná záležitost. Druhá věc je to, co bych nazvala prostě náboženskostí té společnosti. To znamená, jak je společnost prostoupená hodnotami, které by měly církve reprezentovat. Je tady v tom něco jinak v České republice a na Slovensku, pane Lovaši?
Já si myslím, že se to netýká len na církví, že to nie je len otázka církví. Já myslím, že k tomu v té dnešnej době, keď už všetci vedia čítať a písať, nepotrebujeme církev, aby jsme vedeli, že sa máme k sebe chovať slušne a nemáme kradnúť, nemáme klamať. Tú církev vnímam ako do istej miery strážkyň, nejaký hodnot, nejakého pokladu, ktorý sa ale netýka len katolíkov, len evanjelikov, len konfesných ľudí. To by bol svet na tom veľmi zle, keby sa mal spoliahnuť len na nás. To znamená, aj keď sme si často ako cirkvi a náboženské spoločnosti v histórii privlastňovali tieto pravdy a tieto hodnoty. A oni nás spätne niekedy vedeli, obrazne povedané, nachytať na hruškách a pekne v úvodzovkách prefackať, lebo sme boli prichytení pri tom, že sami nežijeme podľa toho, čo hlásame a čo vyžadujeme od tých druhých. To je tá história. A to je tá naša minulosť, z ktorej kiež by sme sa dokázali poučiť natoľko, aby nebola aj našou prítomnosťou.
Niekdy i tá prítomnosť.
Ano,
nechci
ano.
Být zbytečný rýpal a odbíhať od tématu.
Súhlasím s tým a práve preto je dôležité mať vždy najprv pozametané pred tým vlastným prahom, aby sme neboli presmiech tomuto svetu. Tak ako som povedal, že ten dnešný svet už vie čítať a písať. Mňa nedávno zaujalo, ako jeden slovenský biskup kritizoval výstavu ľudských a ja som k tomu napísal komentár a vyjadril som sa k tomu v tom zmysle, že asi by sme si naozaj najprv mali urobiť poriadok sami vo vlastnom dome, keď sa pozrieme na to, čo všetko vystavujeme v našich kostoloch, tu prst, tu noha, tu vlas, tu srdce, tu celý mŕtvý svetec. A asi by sme mali byť veľmi opatrní, keď vstupujeme do toho sveta s tým vstýčeným prstom v zmysle, že chceme moralizovať. Preto že asi nie sme v pozícii na to, aby sme moralizovali. To nakoniec ten svet od nás ani nečaká. Podľa mňa ten svet od nás očakáva ako od predstaviteľov cirkvi niečo iné. A to je blízkosť, to je pochopenie, to je to, že budeme stáť po boku ľudí, ktorí vedú svoj každodenný život a chcú cítiť, že na ten život nie sú sami.
Čili styčené prstíky cirkvím nesluší. Pane Pavlusi, jak vy vnímáte slovenskou společnost, nakolik je prostoupena vírou nebo touhou po víře, respektu k tomu slovu skazatelen?
No, to je složité téma. Myslím si, že, nebo z mé vlastní zkušenosti, i když krátké farářské na Slovensku, tak to očekávání, že církev něco řekne, že farář něco řekne, je silnější. A ostatně běžně se na Slovensku vyskytuje a to, že i komerční média, třeba takový Deník N, uveřejňuje pravidelně rubriku nekázání a podobně. Na druhou stranu je v tom jistý formalismus na Slovensku, který prostě je to součást toho koloritu, ale kladu si trochu otázku nad tím, kolik lidí si to pak opravdu jako vezme k srdci, to, co církev nebo to, co farář řekne někde zkazatelný. To nejsem schopen posoudit úplně.
Ano. Když Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini uspořádali po atentátu na Roberta Fica taky ten kulatý stůl, pokud je mi známo, tak politici zatím na to nereflektovali, tak oni tam tedy pozvali zástupce církví a náboženských společností. Dorazilo 9 zástupců nejpočetnějších komunit. Pro pořádek je rychle přečtu. římskokatolická církev, řečtí katolíci, židovské obce, apoštolská církev, baptisté, husité, metodisté, adventisté a evangelíci. Chci se zeptat jenom alespoň stručně, je toto kompletní obraz náboženské mapy Slovenské republiky?
Mne tam chýba, rozumiem tej otázke, mne tam chýba ešte jedna veľmi početná skupina, ktorá samozrejme nie je náboženskou skupinou, a to sú ateisti. So všetkou úctou k ním, to je to, o čom som hovoril pred malou chvíľou, že predstavitelia náboženstiev sa niekedy môžeme cítiť ako nejakí nositelia pravdy a jedinej pravdy a hodnôt. Nemyslím to teraz v dogmatickom slova zmysle, ale nemali by sme pri všetkých našich ťaženiach v tom najlepšom slova zmysle zabúdať na tú veľmi početnú skupinu, ktorá možno je i početnejšia než všetky tie náboženské skupiny, ktoré ste vymenovali dohromady, tak asi toto by sme mali mať na zreteli. A vždy, keď budeme viesť dialog, tak by sme ho mali viesť s ohľadom práve i na ľudí, ktorí sú iní a ktorí k nám nepatria. Ja som presvedčený, že ťažko sa o dialogu hovorí, alebo ťažko ho budú prijímať ako autentický tí, ktorí vidia, že trebárs my katolíci nedokážeme ten dialog viesť ani sami vo vnútri, sami so sebou. Mám na mysli teraz episkopát slovenský vo vzťahu k Robertovi Bezákovi. Tá vec stále nie je doriešená a to znamená, z tejto pozície asi veľmi ťažko môžeme byť autentickými ukazovateľmi a učiteľmi toho, ako sa k sebe správať. A opäť sme pri tej asi schopnosti mať spätnú väzbu a byť pravdivý sám k sebe.
Pane Pavlusi, jak vy byste hodnotil tady ten názor Karola Lovaše, prosím, o těch ateistech?
Stotožňuji se, trochu si kladu otázku, jestli právě Peter Pellegrini s Zuzanou Čaputovou nejsou částečně zástupci tady toho proudu. Ale co mě tam chybí, tak jsou pak ještě v Bratislavě prostě funguje imám, i když muslimové nejsou registrovaní na Slovensku, ale přesto o nich víme, že jsou, víme, kdo je jejich zástupcem. A nutno říct, že na Slovensku je hrozně přísná registrace nové církve nebo nového náboženského společenství nějakého. A museli by mít 50 000 členů, je to právě kvůli tomu, aby se muslimové nemohli registrovat. A taky mi tam chyběli zástupcové třeba starokatolické církve, která se ze stejného důvodu, jakoby ta, která je napojená na Utrechtskou unii, a nemůže registrovat. Ale přesto vnímám ten krok pozitivně při nejmenším v tom, že se setkali aspoň opravdu zástupcové těch největších registrovaných náboženských církví a společností společně. A setkali se nejenom oni spolu, což je docela běžné, ale setkali se se zástupci jak současné v podstatě koalice, tak opozice, jak končící prezidentky, tak nastupujícího prezidenta, což je důležitý signál.
Ano, pane Lovaši, jak cená bylo toto setkání symbolika, a ještě do toho zakomponujme ten čas, jaksi po atentátu na premiéra. Jaký cenný signál to byl?
Velmi cenný. Velmi cenný, bylo to jedno asi z nejsilnějších gest, které Zuzana Čaputová v roli prezidentky urobila smerom k občanom vlastnej krajiny. To spojenie, ktoré ste pomenovali, spojenie končiacej prezidentky, odchádzajúcej a nastupujúceho prezidenta, bolo ukážkou toho, akou cestou má ísť Slovensko. Zuzana Čaputová a Peter Pellegrini stoja na opačných stranách toho pomyselného politického spektra. Napriek tomu nastala situácia, ktorá ich dala dohromady a boli schopní sadnúť si za jeden stôl, boli schopní a ochotní spolu hovoriť a tomu Slovensku ukázať cestu. To je cesta pre Slovensko a tá cesta spočíva v schopnosti a ochote rozprávať sa aj s tými, do ktorých si myslíme, že sú iní a oni možno sú iní, ktorým nerozumieme a možno naozaj im nerozumieme. A ani nie je dôležité, aby sme spolu súhlasili, ale to je niečo iné. Súhlasiť a rozumieť, snažiť sa pochopiť. Bez tejto skutočnosti, ktorú pokiaľ si neosvojíme na Slovensku, tak sa nepohneme z miesta. A to je podľa mňa to, čo motivovalo i Zuzanu Čaputovú a Petra Pellegriniho na to, aby urobili tento motivačný krok.
Mimochodem zaznamenala jsem na vlnách Českého rozhlasu Plus tady u nás názor, že Zuzana Čaputová, která byla vnímána, když přišla do toho úřadu jako velká liberálka a vůbec prostě člověk moderní a modernistický a tak dále, takže se ukázala jako zastánkyně jaksi klasických konzervativních hodnot a že málo který prezident měl třeba tolik setkání s papežem jako Zuzana Čaputová. Pojďme udělat malinkatou odbočku, jak tady to vnímáte? Jaký je to obraz této ženy?
Obraz tejto ženy a zároveň obraz pápeža. To je tá materská tvár pápeža Františka, ktorú ukazuje nielen ľuďom mimo cirkvi, ale paradoxne a predovšetkým ľuďom v cirkvi. Aby sme, tak ako hovoril kolega, že Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová do istej miery môžu byť predstaviteľmi toho ateizmu, aj keď nie teda papierového, nevieme, ako na tom sú. Ale neangažujú sa nejakým spôsobom, cirkevným spôsobom života. Ale práve to, že to, čo ste pomenovali, to sú do istej miery nálepky. Nálepky, ktoré sa stali novodobým náboženstvom ľudí 21. storočia aj vďaka sociálnym sieťam. To nálepkovanie, ktoré máme pod prstami. A myslíme si, že keď dáme niekomu nálepku, že ho tým lepšie a tým viac poznáme. Práve pápež František i tou svojou v úvodzovkách slabosťou pre Zuzanu Čaputovú ukázal, ako by sme sa mali navzájom k sebe správať. Že na prvom mieste by sme mali v tom druhom vždy vidieť človeka, až potom predstaviteľa náboženstva, predstaviteľa politiky, názoru, ale vždy by to mal byť človek.
Pane Pavlusi, vy Zuzanu Čaputovou vnímáte jak?
Kdybych já seděl s vámi, tak vidíte, že intenzivně přikyvují. Já jsem nikdy Zuzanu Čaputovou nevnímal jako velkou liberálku a je to právě negativum, jsou tady ty nálepky, že to podle mě nefunguje. Podle mě Zuzana Čaputová se vždy prezentovala jako velmi hodnotově orientovaný člověk a i když mluvila o tématech, které by mnozí ho nalepkovali jako liberální témata, tak o nich mluvila poměrně konzervativně. Vnímám ji jako člověka, který umí lidi spájet, který umí překonat svoje ego, svoje strachy a který dokáže pojmenovat svoje vlastní limity. A to mi přijde hrozně cenné.
Jakub Pavlus, evangelický farář toho času v našem studiu v Olomouci, a Karol Lovaš, katolík, premonstrát ze Žalivy, jsou hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pánové, máte nějaké informace třeba od přátel na Slovensku? Jaká je tam skutečně v reálném životě ta atmosféra? Jestli opravdu ty příkopy jsou tak hluboké mezi lidmi, jestli atmosféra je tak vyostřená? A případně zda, kromě modliteb za uzdravení Roberta Fica, podnikají církevní hierarchové nebo prostě faráři nějaké kroky ke zmírňování tohoto napětí?
Myslím si, že by to nestačilo. Mohli by všetci kňazi světa, vrátane pápeža, sa modliť od rána do večera. A ničomu by to nepomohlo, pokiaľ by to nebolo motivujúce pre nás, pre všetkých. Že jednoducho tú zmenu neurobí žiadny hierarcha. Tú zmenu môžeme urobiť my všetci, bez ohľadu na to, či sme katolíci alebo sme ateisti. A to je v tej sebareflexii. My sme si mohli uvedomiť i po atentáte na Roberta Fica jednu dôležitú skutočnosť, že slovo môže zabíjať. A to slovo, či už sme to my, ktorí sa ním živíme, alebo na druhej strane sú to ľudia, ktorí to slovo naše konzumujú, tak by sme si mali vstúpiť do svedomia a mali by sme pochopiť práve túto skutočnosť, že by sme nikdy nemali v tom verejnom priestore dehumanizovať človeka. To je to, čo sa často dialo nielen zo strany alternatívy, zo strany extrému, ale paradoxne i zo strany tých slušných ľudí. Častokrát. To bol jeden z dôvodov, pre ktorých som sa ospravedlnil ministerke kultúry i predsedovi vlády. Práve za tie momenty, kedy vo verejnom priestore boli dehumanizovaní, pretože všetky tie slová, veľmi silné slová, ktoré sa na ich adresu vyjadrovali a boli vypovedané zo strany novinárov, zo strany rôznych intelektuálov, tak neboli správne. A my pokiaľ chceme kritizovať politikov a chceme im nastavovať zrkadlo, tak by sme mali byť iní a mali by sme byť lepší. A toto je podľa mňa ten prvý krok k tomu, aby sme boli iní a lepší.
Pane Pavlusi, jaká je tá atmosféra na Slovensku dle vašich informací? Protože my máme informace, kteří tam nežijeme, jenom zprostředkované.
Tak mým informačným zdrojem jsou jenom přátelé a rodina, taky vlastně žijí trvale v Šumperku a na Slovensku jezdím víceméně na výlety a návštěvy.
A ten reálný stav tam vnímají tedy jak?
Ten reálný stav tam vnímají v podstatě tak, jak byl pojmenován. Většina mých přátel a taky moje rodina vnímá Slovensko jako hodně rozdělenou zemi, kde vládnou velké rozdíly názorové i sociální. Je to i v rámci regionu, není to zdaleka jenom tak, že by to bylo jako mezi jednotlivými regiony. Taky Slováci jsou hodně temperamentní, nebo jsme hodně temperamentní, tak to občas tak jako různě vybublá. Souhlasím s panem Lovašem v tom, že opravdu ta tendence k dehumanizaci a k takovému někdy až příliš černému, ani nesnad humoru, ale takovému jenom očerňování lidí tam je silná obou straně. A není to rozhodně cesta k dialogu a ke smíření, což... No.
Ptám se, protože našla jsem slova Františka Mikloška, což tedy mladším ročníkům připomenu předseda prvního svobodně zvoleného slovenského parlamentu po roce 89 a dlouholetý křesťanský politik, tak řekl, jak uvádí deník CZ, že se situace po atentátu na Roberta Fica, že se na Slovensku bude jenom obtížně hledat dobré východisko. Cituji přesně tedy. To vážně nezní dobře.
Je to výzva pre nás všetkých. Môžem zopakovať to, čo som povedal, že sa to zďaleka netýka len politikov, ale nás všetkých. A to je niečo, čo kolega naznačil. Pokiaľ chceme my, ktorí sme sa nenarodili do demokracie, pokiaľ v nej chceme jedného dňa zomrieť, tak by sme mali demokraciu predstavovať nie ako niečo čierne a odťažité, ako akúsi čiernu dieru, v ktorej sa nedá žiť, pretože práve ten negativizmus, ktorého sme súčasťou a ktorý často produkujeme, nie je tou najlepšou východiskovou pozíciou pre demokraciu a demokratov. To je jedna z odpovedí, prečo ľudia naprieč Európou tiahnu k silnej ruke, tiahnu k autoritatívnym vládcom, že nie sme dostatočne dobrou, silnou a inšpiratívnou reklamou na demokraciu. A toto máme v rukách my všetci tým, že budeme do toho verejného priestoru vnášať menej nálepiek a budeme do neho vnášať do toho verejného priestoru viac krásy, pretože život je i krásny a je oveľa krásnejší, než nám ho ukazujú médiá, než ho môžeme sledovať na sociálnych sieťach. Toto je niečo, čo má v rukách každý z nás a čo za nás žiadny politik nevyrieši.
Pane Pavlusi, bude hledání východiska z té zvláštní situace nesnadné ve slovenské společnosti hodně obtížné, anebo co by farář protestantský, budete nositelem naděje?
Budu nositelem naděje, ale je to vždy, nebo je to pro mě naděje navzdory. Ta naděje je zde navzdory tomu, že ta cesta nebude snadná. A navzdory tomu, že třeba sám Robert Fico vlastně nehledá úplně cestu k porozumění a nehledá dobré východisko pro společnost, ale jenom sám pro sebe, tak jak se jeví poslední týden a půl. Ale přesto zde naděje existuje a je důležité to, co říkal vlastně i pan Lovaš, že to je, ta naděje zde existuje, pokud se o to bude snažit každý. Pokud to nezvalíme jenom na politiky, kteří jaksi potřebují konflikt a potřebují z něho žít, protože tak momentálně ta politika funguje, ale řekneme si, že život je mnohem širší, hezčí, radostnější než jenom to, co se nám snaží prezentovat politici, média, sociální sítě. A pokud vyjdeme z těch svých bublin a budeme hledat to, co nás spojuje, ne to, co nás rozděluje. A myslím si, že právě církve jsou příkladem toho, že to lze dělat. Nakonec, i když se podíváte do jakéhokoliv standardního sboru, tak tam většinou najdete lidi naprosto různé, sociálně, společensky, s různými politickými názory a hledáme to, co nás spojuje. A to je víra, naděje a láska, že prostě to, že ten svět může být lepší a že není jenom náš, ale je boží. Tak doufám, že to je přenositelné i na zbytek společnosti.
Tak to říká Jakub Pavlus, farář Českobratrské církve evangelické ze Šumperka, který byl v dnešní debatě Vertikály naším hostem ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci. Moc děkuji za váš čas a těším se někdy zase na shledanou.
Taky děkuji za pozvání a těším se na shledanou, anebo alespoň naslyšenou.
A tady ve studiu v Praze byl Karol Lováš, premonstrát ze Želivy, publicista a vysokoškolský pedagog. I vám moc děkuji za váš čas.
Děkujem za pozvání.
To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.